Počúvate podcast Slovenského zväzu hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnosťami z prostredia nášho športu. Takže na linke nášho podcastu už máme reprezentačného brankára a brankára francúzskeho USAM Nîmes, Théa Paula. Théo, ahoj, počujeme sa?
Ahoj, áno, počujeme sa, zdravím všetkých.
A začneme teda vašim víkendovým zápasom. Vyhrali ste 29-28 v Tulu, teda tesná výhra o jeden gól. Pravdepodobne to bol veľmi náročný zápas proti ťažkému súperovi.
Bol veľmi náročný a hlavne pre nás veľmi dôležitý, keďže to je viac menej také okresné derby, dá sa povedať. Tým, že oni sú celkom blízko pri nás a posledných 5 zápasov sa nám nepodarilo vyhrať s nimi. Furt to bola remiska, alebo sme nejaký ten gólik prehrali. A plus v deň minulej sezóne ešte aj skončili tesne za nami, takže dosť to bolo pre nás dôležité aj do tejto sezóny. Chvála Bohu, sa nám podarilo vyhrať, no zachrániť tie 2 body, lebo celý zápas sme viedli, už sme vyhrali sme aj o 7 v druhom polčase, ale nakoniec sa dotiahli a ešte bol celkom napínavý zápas ku koncu.
Podľa tej infografiky, ktorú ste mali na sociálnych sieťach, bol tam zobrazený tvoj brankársky kolega Rémy Desbonnet, takže chytal on alebo aj ty?
Bol väčšinou ako tam z každého mužstva sa furt zobrazia traja hráči, ktorí dali najviac gólov, alebo a jeden brankár, ktorý mal akože z mužstva najviac zákrokov. Tak Rémy chytal viac menej zhruba 47 minút. Ja som išiel na posledných 13 minút, keď už sa vlastne ten super dotiahol na nás a celkom mu tam nešlo, ale mal dosť ťažké náročné strely, viac menej zo šestky a tak. Takže na posledných 13 minút som išiel ja vlastne do branky.
Takže bol si aj pri tej záverečnej fáze, kde sa rozhodovalo. Ako to prebiehalo? Mali ste posledný útok vy alebo super?
Posledný útok mal super. Mali zhruba ešte nejakých 30 sekúnd, sa mi zdá. Mali ešte aj timeout. A nakoniec sa ku strele dostali vlastne ani nie, lebo chceli hrať na dvačku krídlo na spojku a urobili došľap, takže ostal vlastne ten gólik. O ten gól sme predsa nakoniec vyhrali, takže sa nedostali k tej rozhodujúcej šanci.
Takže ďakujem pozornému rozhodcovi. A najbližšie privítate v stredu 7. oktobra, teda už o 2 dní Montpellier, takže ďalší náročný zápas, ale doma si pravdepodobne veríte na víťazstvo.
Áno, určite ideme vyhrať. Tak jak som hovoril, že z Toulouse bolo derby, tak to je nič oproti tomu, že je s Montpellierom, keďže oni sú úplne blízko, to je 30 km od nás, takže to je naozaj, že derby, to je jak neviem, Košice, Prešov, keď sa povedali, alebo Budapešti, Ferencvároš, Újpešť. Takže to je furt ako masaker a je to stále je to zaujímavý zápas, či hráme doma alebo vonku. Minulý rok sme s doma s nimi aj vyhrali tiež, takže určite ideme aj teraz sa pokúsiť o 2 body.
Keď som ešte pozeral teda výsledky francúzskej ligy, tak videl som, že Chartres iba o gól prehralo z Nantes, takže to je vlastne v podstate ešte relatívne stále nováčik z predsezóny alebo z predvoch, myslím, a finalista Ligy majstrov, takže tá francúzska liga je možno ešte vyrovnanejšia ako nemecká Bundesliga. Súhlasíš?
No, neviem to porovnať, keďže v Bundeslige som nehral, ale musím povedať, že naša liga je strašne vyrovnaná a je neskutočne ťažké si vôbec typnúť pred kolom, kto s kým vyhrá, kto remíza alebo ako, lebo naozaj môžeš tu poraziť každého jedného a s každým jedným môžeš prehrať. Takže je to naozaj veľmi vyrovnaná liga.
A si aj v nejakom kontakte s ďalšími Slovákmi o Francúzsku, zo Chartres, teda s Lukášom a Maťom Mikitom?
A tak v kontakte sme, ale nie sme nejak často na linke spolu, sem tam si napíšeme. Minule, naposledy som písal s Lukim, pýtal som sa ho vlastne na jeho zranenie, ako to vyzerá, kedy by mohol začať a tak. Ale nie sme v nejakom extra častom kontakte. Predsa sú aj dosť ďaleko, takže stretávať sa tak nemôžeme veľmi. Takže.
Dobre, tento týždeň alebo uplynulý týždeň vám vyžrebovali aj skupinu Európskej ligy. Poďme si to teda rozobrať a skúsme ísť tak súpera za súperom. Samozrejme, Prešov si necháme nakoniec, ale skús ku každému povedať nejaké 2-3 vety. Začneme teda Bundesligistom a Füchse Berlin.
Tak, myslím, že favorit skupiny určite u nás. Majú kvalitné mužstvo. to pravidelne každý rok hrajú, majú výborné výsledky. Momentálne tohto roku som ich videl hrať akurát proti Džendžišu. Mm-hmm. Som pozeral zápas, vlastne čo tam hraje Ľubo Ďuriš. Maďari to dávali, takže som si to pozeral. A musím povedať aj pochváliť chlapcov z Džendžišu, že vybrali výborný zápas s nimi. Ale myslím si, že bude to ťažké. No. Poznám tam akurát jedného hráča, ktorý tam prestúpil z Tatabane, tak osobne. Mm-hmm. Vujovič, čo je, on je, myslím si, nie som si istý, za ktorú reprezentáciu teraz hraje, tam mám ich pomelených všetkých z Balkána, Balkánu. Ale bude to náročný zápas, ale určite pre divákov aspoň to bude o to zaujímavejšie.
Mm-hmm. Poďme ďalej na švédsky Kristianstad.
Tak, štvornásobný, myslím, že oni sú majstri Švédska, Kristianstad a takisto. Týchto jediných som si, to bol taký super, ktorého som si neprijal, predsa Švédi sú takí nepríjemní, hrajú veľmi peknú hadzanu, ale aj náročnú, čo sa týka pre superov, hlavne teraz pre nás. A, takže toto bol super taký, ktorého som veľmi nechcel do skupiny, ale bohužiaľ sa stalo a vylosovil nám ho.
Mhm. A ďalej, Dynamo Bukurešť, veľmi dobré výsledky v uplynulej sezóne Ligy majstrov.
Áno, majú dobré výsledky, majú aj dobrých hráčov. Takisto viem, že tam je aj jeden Egypťan vlastne, alebo tiež čo mám Egypťanov spoluhráčov, tak spomínali tiež ich reprezentačný spoluhráč Pivot, ktorý predtým hrával v Montpellieri pár rokov, takže v Rumunii boli vždy nepríjemní, čo sa týka aj z reprezentácií, alebo majú aj dobrých vlastne tí fanúšikovia, tá základňa fanúšikovská rumunská je veľmi silná, ktorá im dosť pomáha na domácich zápasoch. Takže určite takisto jeden z tých ťažších superov, si myslím.
Mm-hmm. Ďalej Sporting Lisabon s Carlosom Ruizom.
Áno, Sporting tiež takisto skúsenosti z Ligy majstrov dlhoročné, takže myslím si, že sami skúsení hráči tam budú. No, ťažko povedať. Bude to ďalší náročný zápas. Myslím si, že naša skupina je asi aj jedna z tých najťažších, alebo možno, že aj najťažšia skupina, takže bude to veľmi náročné.
Mm. No a na záver teda Prešov, kde máš aj kamarátov a spomínal si aj teda v článku, ktorý sme mali na webe, že sa teší, že prídeš na Slovensko?
Áno, tak Prešov bol vlastne, mal som dve mužstva, jak som spomínal, chcel som Tatabáňu a Prešov. Tatabáňa nakoniec padla, lebo bola s nami v koši, takže sme ich nemohli dostať do skupinovej fázy. A potom vlastne ostal už Prešov a sledovali sme to celé mužstvo v autobuse, jak sme išli na zápas do Toulouse. Tak všetci chlapci fandili za to, aby sme to dostali Prešov vlastne, aby som mohol ísť domov. Takže splnilo sa to, nejakým šťastím sa to stalo. Určite takisto to bude veľmi náročný zápas. Prešov obmenil skoro pol mužstva, čo som videl. A keď som ich pozeral, videl som z finále slovenského pohára, čo hrali v auguste, tak hrali veľmi peknú hadzanu. A o dosť rýchlejšiu ako posledné roky sa mi zdalo, takže to bude zaujímavé.
Mm-hmm. Hral si už takto niekedy v drese zahraničného klubu na Slovensku oproti slovenskému týmu, alebo to bude tvoja premiéra?
Hral som v Prešove. Keď Prešov, vlastne hral som vtedy v Maďarsku za Ferencvaros, sa mi zdá.
Mm-hmm.
A Prešov vtedy hrával aj maďarskú ligu. Takže vtedy som hral v Prešove vlastne za Ferencvaros.
Mm-hmm. Tam
toto bolo vlastne ináč viac krobíne.
Mm-hmm. Do Maďarska smeruje moja ďalšia otázka. Hrával si tam dlhé roky a teraz v podstate skoro v každom týme máme jedného Slováka, jedného reprezentanta. Takže spomínal si, že si pozeral ten Džendžoš, ale sleduješ aj ostatné výsledky maďarskej lígy alebo pozrieš si občas nejaký livestream?
Pozriem určite. Keď mám voľno, že som doma a zachytím, že je ten zápas akurát či v telke, alebo náhodou niekde dávajú len či na Facebooku alebo na YouTube, že sa to dá pozrieť, tak si pozriem. Väčšinou, čo som videl som asi Tatabáňu dvakrát, Miška som pozeral konečného. Mm-hmm. Videl som Budakalas, videl som ten Džendžoš, Ferencváros raz som chcel pozerať, ale sa mi zdá, že im prerušili zápas kvôli vírusu.
Mm-hmm.
A viac menej tieto mužstva som videl. Ešte som nevidel Cegled vlastne, kde je Mazi. A potom, to je všetko asi, no. Tieto, hlavne tú Tatabáňu, Budakalas a Džendžiš som videl. Mm-hmm. Tak tam sú Slováci naši, takže to som si pozrel.
Tak, takisto pre teba určite zaujímavé aj deň v extralíge, keďže v tvojom rodnom meste sú aktuálne až dva extraligové týmy, takže ako hodnotíš toto a tiež pozrieš si občas nejaký zápas alebo sleduješ to dianie na Slovensku?
Sledujem, jasne, pozerám aj na YouTube takisto, keďže je super, že dávate tie zápasy, stále live stream, že sa to dá pozerať, takže určite sledujem aj to, pozriem si a samozrejme najviac sledujem Košice. Zatiaľ Haka, no prvý Haka Košice sa mi ešte nepodarilo, nevidel som žiaden zápas, to len výsledky, ale Crows som videl už tam dva alebo tri zápasy. Mm-hmm. Takže určite im faním obi dvom ústvom a dúfam, že sa umiestnia čo najlepšie tohto roku v tabulke.
Ako vnímaš možno ten fakt, že keď myslím 2016 bol zápas proti Švédsku, kde sme to aj nejak promovali motom Vráťme Košiciam Hádzanu a vtedy nebol v Košiciach ani jeden mužský tým a teraz sú až dva. Niektorí sa vyjadrujú, že to je možno prílišný luxus mať až dva extraligové týmy v takom meste, ako to hodnotíš?
Tak, čo ja viem, či to je luxus. Podľa mňa to je super, že sú dva extraligové týmy. Aspoň je tam nejaká tá rivalita predsa. Mm-hmm. Neviem, či by bolo lepšie, keby bol jeden a že by sa to spojilo, alebo tak. Ja až tak do toho nevidím. Nepoznám, čo sa tam všetko deje, ale ja som rád, že sú dve hádzanárske mužstva. Ľudia majú chodiť sa kde pozerať, deti majú kde chodiť trénovať tú hádzanu, keď chcú. Takže určite je lepšie mať dve ako žiadne. Mm-hmm.
Chcel som sa v tomto rozhovore vyhnúť nejakej téme okolo korony, ale predsa len jednu otázku mám a síce skúsam opísať, aké sú opatrenia vo Francúzsku na športových zápasoch, keďže naposledy niekto v kabíne, myslím, so spoluhráčom mi ukazoval, že nejaký zápas Ligy majstrov, kde naozaj bolo celkom veľa ľudí na tribúnach, neviem, či všetci mali rúška, takže skús troška opísať, aké sú pravidla vo Francúzsku.
Asi myslíš možno, že to bol zápas Nantes-Barcelona, že? Áno. Čo hral v Nantes?
Áno,
myslím,
áno.
Že tam bola skoro plná hala, alebo neviem. Tak ono to je v každom v tom okrese, vlastne majú nejaké trošku iné tie pravidlá, čo sa týka divákov alebo opatrení, alebo predsa všade je rôzny náraz tých počtu toho tých nakazených. U nás je to vlastne od začiatku, ak sme začali prípravu, tak sme povinne museli byť testovaní raz týždenne na COVID, keďže výsledky testov platili 7 dní. Potom sa to zhruba za mesiac sa to zmenilo a vtedy sme začínali hrať aj prípravné zápasy a predlžili to na 3 dní, alebo na 72 hodín vlastne, že platí test. Takže pred každým zápasom sme museli byť 72 hodín minimálne testovaní. Ale našťastie oni nás tu otestujú ráno a po obede už máme hneď výsledky, takže ide to rýchlo. A zo začiatku u nás boli opatrenia, napríklad v meste rúška sme museli nosiť iba v centre. Teraz neviem, či už sa po celom meste, že netreba znova mať tie rúška vlastne na tvári. A v halách je to, my máme momentálne 50%, že môže prísť ľudí na zápas, čo je, my máme zhruba 4000 ľudí kapacitu, takže tých 2000 môže byť v hale, čo je, myslím si, super. Lepšie ako pred prázdnym hľadiskom to hrať.
Určite. Dobre, mám tu takú ďalšiu otázku. Možno málo kto z našich poslucháčov, ktorí nás poslúchajú, vedia, že v ním máš dvoch dosť hviezdnych spoluhráčov. V podstate svetoví hráči, Michal Gigu, niekoľkonásobný olympijský víťaz majster sveta. Druhým je Slovinec Vít Kaftičník, ktorý hrával aj za THW Kiel, takže skús troška popísať týchto chlapcov a akí sú v kabíne a ako s nimi vychádzaš.
Tak, oni sú úplne v pohode, ako každý iný. Človek by ani nepovedal, že majú za sebou to, čo všetko už dosiahli, všetky tie víťazstvá vlastne, či jeden, či druhý. Vôbec nie sú nejaký povyšenecký alebo nejaký frérko, alebo že by si teraz mali sa ulievať z niečoho. Proste sú úplne v pohode. Napríklad Mika giguje, príde pred tréningom, 15 minút pred tréningom, už je v hale na ihrisku, už si robí stretching alebo nejaké tie zahrievacie cvičenia s gumami a takto. Vitko je, on je taký trošku šialený, on má trošku viac energie, ako neviem, prirovnal by som to ako k malému dieťaťu niekedy. On ráno ide do šatne a už vykrikuje, už spieva na celú šatňu, každého už podžubuje s niečím vlastne, tľapka každého po chrbte, stále nejaké vtipy sa snaží, on je taký hyperaktívny, takže ako je s ním sranda, či s jedným, či s druhým, sú naozaj veľmi dobrí, nielen by som povedal ako hráči, samozrejme, ale aj ako ľudia, keď fakt niečo treba, prídu, spýtajú sa, pomôžu, či môžu s niečím pomôcť, či môžu nejak poradiť. A ako čo sa týka tréningov a prípravy na zápasu, sú to naozaj profesionáli a v súkromí sú to naozaj super chalani obidvaja, takže som rád, že môžem si s nimi zahrať.
Skúsim troška opísať, ako to v ním funguje, čo sa týka marketingu, napríklad keď to porovnáš s Maďarskom, pretože ja sledujem aj na sociálnych sieťach, ako funguje ním a naozaj musím povedať, že máte veľmi, veľmi pekné profilové fotky a taktiež som videl, že chodíte na akcie so sponzormi vždy pekne v oblekoch, takže skús možno troška tento aspekt popísať.
Tak, ja keď som napríklad prvýkrát, keď som odišiel zo Slovenska do Maďarska, tak pre mňa už to bolo niečo, že som sa dostal veľký skok, čo sa týka ako funguje klub, čo sa týka profesionality, čo všetko v klube sme dostali, ako to fungovalo, komunikácia a všetko. A potom po tých 10 rokoch, keď som sa dostal tu, tak som zistil, že to bolo vlastne ešte nič, čo sa týka toho, čo som zažíval, ako to je tu, čo sa týka tej profesionálnej stránky klubu, ako funguje napríklad ten marketing, ako hovoríš, ako prezentujú, ako ten šport, ako lákajú divákov na tú hádzanú, tie deti, všelijaké akcie s tými sponzormi, čo sa týka, neviem, po zápase, tie VIPky, to, ako si spomínal, tie obleky musíme mať pravidelne, pravidelne po každom zápase. Ide, máme obrovskú faktu VIPku, máme takú mini halu, kde je DJ, hej, bary, posedenie, stoly pre sponzorov, pre divákov, ktorí majú tie vlastne vstupenky na VIP. A pravidelne musíme vlastne, skončíme zápas, dáme si studenú vlastne tieto ľadovú vodu. Pravidelne musíme mať ako regeneráciu a potom prezlieť sa do obleku a pekne do VIPky. Povinne každý jeden a tam sa venovať vlastne fanúšikom, sponzorom. A tak momentálne to nie je teraz kvôli COVID. Není taká tá VIPka veľká, ako zvykne byť. Ale dúfam, že to čoskoro pominie a budeme zase môcť ísť do tej VIPky. Lebo je to pekné, mne sa to páči. Hej. Ako v lete to je náročné, predsa po zápase, keď si ešte rozhorúčený, dá si sprchu všetko a obleť sa do košele, do saka a všetko, tak dostaneš sa do toho istého štádia potenia, ako keď si bol na zápase. Ale potom, keď si dáš dobre studené pivo, tak to rýchlo prejde, samozrejme. Toto máme povolené, takže našťastie. No a fakt je to pekné. Celkovo tie deti, alebo tí fanúšikovia, ako nás tu vnímajú, že tým, že oni, že máme tie reklamy, robia sa tie videá, fotky sú všade po meste. Všade po meste môžeš si všimnúť, sú plagaty, sú reklamy, kedy máme zápas, najbližší zápas, ďalší zápas. O tom, keď je nejaká akcia, že ideme do školy za deťmi, alebo len so sponzormi nejaké posedenie. Proste všetko je to propagované, všetko sa ľudia vedia dozvedieť, vedia, kde budeme, čo budeme robiť, aký máme týždenný program, a kedy máme tréning, video. Proste o všetkom sa snažia tých ľudí informovať a fakt je to na vysokej úrovni. A tie deti vlastne, keď sa stretnú vonku náhodou, alebo ťa spoznajú, tak oni sa tešia, že môžu si s tebou tľapnúť, hej, alebo po zápase len ti povedať, že super zápas, alebo keď sme aj prehrali, tak aj tak prídu a povede, nevadí, proste, my sme vás fandili, sme s vami a tešíme sa už na ďalší zápas, kedy vás zase môžeme vidieť. Že je to také, je to iné, je to pekné, je to aj taký pekný pocit, keď tí fanúšikovia tak prídu.
A ďalšia otázka presne smeruje k fanúšikom. Skús možno troška popísať, aké je ním hádzanárske mesto a či máte skôr takých slušných fanúšikov, alebo máte aj naozaj nejakých bubeníkov a fanklub?
Nie, máme slušných fanúšikov, musím povedať. Ako máme fanklub, oni sa volajú Green Cop. takí stáli, čo sú. Oni chodia na každý zápas a snažia sa aj na vonkajšie zápasy prísť, alebo keď sme hrali tú Európsku ligu aj minulý rok, i prišli do Čurga. My sme prišli do Čurga, čo stáli sme celý deň, neviem ako dlho oni museli cestovať. Vystúpili sme pred halom na prvom zápase a nás vítali zeleno-bielými tímovnicami, už nás fandili, proste boli našavení. Preto sa to po 25 rokoch, keď sme postupili do toho Európskeho pohára vlastne ním. Ale sú slušní, nie sú to nejakí vytržníci, alebo ktorí by nadávali alebo robili problémy. Je to zloženie, sú tam starší ľudia, mladší, deti. Proste sú to slušní, ale myslím si, že môžem s kľudom povedať, že máme jedných z najlepších fanúšikov, čo sa týka francúzskej ligy. Mm-hmm. Myslím, že minulý rok, aj keď sa predčasne skončil ten Európsky pohár, tak boli nominovaní v top 4, myslím, za najlepších fanúšikov Európskej ligy.
Mm-hmm. Skús troška možno popísať mesto, samotné mesto Ním a ako sa vám tu žije vlastne s rodinkou?
Mesto, ako ono je maličké mesto, má zhruba 150 tisíc obyvateľov, ale je to historické staré rímske mesto. Ono, predtým to bolo kúpeľné rímske mesto, to bolo niekedy. Mm-hmm. Máme tu v centre mesta, máme Koloseum, nie je také veľké ako v Ríme, ale je veľmi pekné, v ktorom sa usporiadajú stále nejaké akcie, či sú tam koncerty, bičie zápasy, proste stále niečo tam je, takže raz do roka myslím si, že je aj také, neviem presne, ako sa ten sviatok volá, a vtedy sú v kolose upredvádzané také tie rímske, jak to povedať, neviem presne, jak to povedať, nechcem povedať, je gladiatorské zápasy, ale
slávnosti,
čo boli tie, také jak slávnosti, no ale tie, ono, neviem, jak sa to volali, neboli to vojenské čaty, alebo čo to boli, vlastne ten pochod tých rímskych vojakov a oni prechádzajú cez celé mesto, potom nacvičujú nejaké zápasy v tom koloseu a tak, a ono je to veľmi pekné, keď to človek tak vidí na živo, že žijú tou kultúrou a tou históriou vlastne, čo sa tu všetko stalo, tak ono to žije tým celé mesto. Mm-hmm. Takže naozaj je to veľmi pekné historické mesto. Na kraji mesta máme taký akvadukt, ktorý slúžil vlastne na prívod tej vody, keď to bolo to rímske kúpeľné mesto. A boli sme sa tam pozrieť aj hneď, ak sme prišli aj s rodinkou, aj toto. A je to obrovská stavba, má cez 2000 rokov. A je najzaujímavé, že je postavená bez kvapky cementu, alebo tak vlastne, je to kameň na kameni. Mm-hmm. A drží to už 2000 rokov a je to naozaj veľmi pekné.
Mm-hmm. Koloseum, ktorý spomínal, myslím, že máte aj na tímovej fotke?
Áno, momentálne, hej, máme ho na tímovej fotke. Oni väčšinou tie historické stavby mesta sa snažia stále nejak dať vlastne na tie fotky alebo na tie pozadia, ktoré máme, či v hale, či na našich profilových, alebo tých fotík je fakt veľa, čo pripravujú, alebo nejaké tie videá s Hadzanou. Mm-hmm. Myslím, že minulý rok aj natáčali nejaké, sme mali také video natáčané, ktoré natáčali priamo aj v Koloseu. Mm-hmm. A čo je ešte zaujímavé, na YouTube som si pozeral minule, tak pred tými teraz už 26 rokmi, keď Ním hral Európsky pohár, myslím, že neviem, ktorý zápas, či to bolo finále, alebo opustu finále, neviem už o jakú pozíciu sa hralo, ale hrali proti Sporting Lisabon, sa mi zdá, a hrali ho v Kolose pred 30 tisíc divákmi.
Wow, super.
Takže to bolo... Mm-hmm. Ja som si pozeral len videa na YouTube a mal som z toho zvýmrievky.
Mm-hmm. Dobre, mám tu teraz takú otázku, čo máš na Francúzsku najradšej a naopak, čo možno najmenej a čo ti tak najviac chýba zo Slovenska?
Je tu veľmi dobré jedlo, musím povedať. Mm-hmm. Francúzska kuchyňa mi chutí. Možno to počasie, ešte mám rád, že tu není až taká, aspoň tu u nás na juhu, že nie je až taká zima cez to zimné obdobie, ako je u nás. Čo mne vyhovuje, ale ja mám radšej to teplo a vlastne mám tu more 30 kilometrov, takže za to som rád, to sa mi veľmi páči. A najviac mi chýba, je to ďaleko. Toto je dosť taký rapidný rozdiel oproti tomu, keď som bol v Maďarsku, že tam som si mohol odskočiť domov, keď sme mali voľný víkend, hej, predsa to bolo bližšie. Mm-hmm. Teraz je to 2000 km, tak človek nemá až toľko, nemal by som až toľko času, keby som aj letel, tak vlastne ja ostal by som deň doma, viac by som bol na ceste ako doma, takže to mi chýba, momentálne chýba mi moja rodina, keďže oni sú na Slovensku, nie sú teraz tu so mnou vo Francúzsku. Mm-hmm. Rozhodli sme sa, že chceli sme, aby chodil do slovenskej školy vlastne náš starší syn, ktorý už je druhák teraz. Mm-hmm. A manželka takisto chcela pracovať. A tu, kým človek nevie francúzštinu, tak angličtina ti nestačí na to, aby si sa zamestnal veľmi. Takže chýba mi hlavne moja rodina, moja manželka, deti, takisto rodičia, priatelia a všetci, s ktorými nemám tu možnosť tak často sa stretávať, ako by som chcel. To najviac, no. Mm-hmm.
Ako teda tráviš ten voľný čas, keď rodina je doma na Slovensku a medzi tréningami a zápasmi?
Tak som s chlapcami, buď ideme stále niekde spolu na nejaký obed, večeru, alebo tak, alebo niekedy si ideme zahrať, neviem, poznáš padel?
Áno, taký mini forma tenisu, myslím.
No, to je tak, jak tenis spojený s kôšom.
Aha, dokopy. Super.
Tak to tu dosť fičí, takže chodíme si zahrať to s chlapcami. Je to celkom iná sranda. Mm-hmm. Alebo keď som doma, niekedy som rád, že môžem len sedieť a nerobiť nič. Pustím si Netflix alebo PlayStation a hrám sa. Proste. Mm-hmm. Fakt niekedy som rád, že môžem len sedieť a oddychovať, nerobiť nič. Takže. Ale stále, keď chceme, stále sa tu nájde nejaký program, alebo fakt. Keď je ešte to dobré počasie, ísť len k moru na pláž a trošku zregenerovať. Mm-hmm. To asi tak.
Spomínal si aj tú francúzsku kuchyňu, tak skús povedať možno, čo také ti zachutilo, alebo či už si ochutnal aj niečo také extravagantné, ako napríklad slimákov, alebo ratatouille.
Hej, nie, k slimákom som sa ešte nedostal, ale plánujem, no, lebo mi veľmi chlapci mi spomínali, že sú fakt veľmi dobré. Mm-hmm. A mne strašne zachutili mušle. Uh-huh. Oni sú dva druhy, neviem presne ich názvy. Jedne sú tie, čo sú také otvorené, ktoré vlastne si len tak chlipkáš, akéby. A druhé potom sú tie tmavšie, ktoré treba aj otvárať a tie mi strašne chutia. Tie mi veľmi zachutili, to mám rád. Chutnal som akurát ešte extravagantne, neviem, čo tak, chobotnicu. Takže to bolo tiež veľmi dobré. Veľmi také biele meso, ale bol som prekvapený, veľmi mi to chutilo. Takže to, ináč také extravagantne, nič viacej som také už nechutnal. No, viem tu viac ryby, ako som jedával doteraz. Ja veľmi na Slovensku ryby nemusím, nedávam. Mne to trošku smrdí. Tu tieto, a tie morské ryby nie potom ani smrdia až tak, ako tie riečne, takže možno preto mi to viac chutí. Ale hlavne tie mušle, tie som si veľmi obľúbil a tie si rád dám. Také, čo...
Možno ste predstaviť aj tak, že niekde tak typicky francúzsky sedíš v nejakej kaviarni a kavička croissant, alebo toto moc nie?
Nie, toto nie. Tým, že ja kávu nepijem vôbec, takže kávu nie a croissant v kaviarni nie, lebo tých croissantov tu máme milión, hej, či už... Keď ideme na zápas, tak to máme stále v autobuse, alebo chlapci, keď niekto pred tréningom donesie raňajky do šatne, tak väčšinou sú to tie croissanty a tak, ale tiež keď ja mám niekedy chuť, tak vlastne len zbehnem do pekárne. V pekárni väčšinou sú same croissanty, takže keď už ideme si niekde sadnúť, alebo tak, tak tam už si croissant potom nedávame. Mm-hmm.
Prejdeme ešte na reprezentačnú tému. A síce... Čakajú nás dva zápasy, teda dúfam, že sa uskutočnia Eurocupu proti Chorvátsku a Španielsku, takže skús povedať, ako sa na ne tešíš.
Tak, jak si povedal, dúfam, že sa tiež uskutočnia. Neviem, aj teraz najbližšie, niekedy začiatkom novembra, myslím, že by mal byť asociačný termín, že mal by sme mať ten zrad po extra dlhej dobe. Mm-hmm. Tak ale dúfam, že bude môcť byť vôbec kvôli tým všetkým opatreniam, čo som pozeral a čítal, čo sa na Slovensku dejú a dúfam, že vôbec budeme môcť pritestovať, hej, preto viac menej, čo sme, ja som momentálne, myslím si, že v ohrozenej krajine aj neviem, jak to bude s tým cestovaním a všetko, že či budeme môcť pritestovať, alebo či sa to nejak vybaví, či ak to s tými testmi, alebo že ako to bude. Mm. Takže neviem, no ale dúfam, že to všetko bude uskutočniteľné, lebo tie zápasy budú veľmi zaujímavé podľa mňa. A preto to už je príprava vlastne na tie majstrovstvá Európy, takže všetko by malo prebiehať tak, jak na majstrovstvách. Takže určite to budú zaujímavé zápasy a pre nás dobrá príprava na tie majstrovstvá. Takže fakt naozaj dúfam, že sa to uskutoční.
Mm-hmm. Ale dá sa povedať, že je takmer isté, že určite tam nebude veľa divákov, alebo v podstate keby nebola celá táto situácia s covidom, tak dalo by sa očakávať, že Chorváti a Španieli by aj vypredali tie haly, takže toto je asi naozaj smutné, že diváci neuvidia takéto zápasy.
Tak to je, no. A to je smutné, myslím si, tak aj všeobecne toľko. Že nie len tie naše zápasy, ktoré by sme s nimi hrali, ale momentálne 95% asi zápasov na Slovensku diváci nemôžu vidieť, čo je veľmi smutné. Uh-huh. A mrzí ma to, no, lebo či potom ono to je predsa ten zápas. Je to úplne celé iné, keď tá atmosféra na tom zápase, keď sú diváci a fandia tým mužstvám, kričia tam, rozprávajú sa, to je jedno, proste je tam hluk, stále niečo to deje, tak to je v hale ticho a celé to pôsobí tréningovým tempom, takže mm-hmm. Dúfam, že sa to zmení a bude z tých divákov môcť prísť viac na zápas, ak je momentálne.
Ono ťažké predpovedať, čo bude o rok, ale naozaj tie majstrovstvá Európy 2022 sa blížia. Neobávaš sa tak trošku, že možno ľudia sa budú báť chodiť na masové podujatia, alebo ako to vidíš ty, možno to správanie tých divákov je teraz vo Francúzsku?
Nemyslím si, že sa budú báť. Podľa mňa sa skôr budú tešiť, že budú môcť ísť konečne a že to bude povolené. Napríklad tu tí diváci, prvý zápas, čo sme hrali a boli povolení tých 5000 lístkov, myslím si, že za deň alebo za dva bolo vypredané, že už proste neboli žiadne lístky, že ľudia sa na to extrémne tešili, písali nám správy, že už sa tešia, že nás uvidia, konečne môžu prísť na zápas. Dobre, musia mať tie rúška, čo je možno nepohodlné, ale myslím si, že takisto to bude aj na Slovensku, alebo čo čítam tie komenty alebo články, čo ľudia sa vyjadrujú, že sú z toho nechutení, že nemôžu ísť na ten šport, že nemôžu sa ísť pozrieť, že nemôžu ísť faniť a myslím si, že keď to povolia znova, že to bude, tak sa, myslím, že ľudia prídu radi. Mm-hmm. Určite.
A ešte posledná otázka k tej športovej stránke našej reprezentácie. Asi pomohli tie prestupy niektorých chalanov pred letom a určite asi budeš súhlasiť, že tá reprezentácia naberie na sile tým, že tí chlapci teraz pôsobia v maďarských súťažiach, v nemeckej, druhej Bundeslige napríklad.
Samozrejme, že to pomôže. To je určite, tí chlapci, každý získa skúsenosti hrať proti iným superom, ako hrali doteraz, predsa každá liga je iná, každý zápas, myslím si, tie zápasy takisto v maďarskej lige sú náročnejšie, ako aj lepšie, kvalitatívne lepšie si myslím, takže určite to pomôže takisto aj reprezentácii a dúfam, že pôjdeme len hore, že budeme napredovať.
Mm-hmm. Predsa ešte jedna otázka mi napadla, lebo spomínal si teda, že pred týmto rozhovorom si dával ešte jeden. Bolo to po francúzsky?
Nie, dal som rozhovor, mal som len taký
pohľad. Je tak, dobre.
Keď skončili tréning, tak ešte bavili sme sa s trénerom o nejakých veciach.
Jasné. Ale teda už komunikuješ normálne vo francúzsky, už by si trúfal dať aj rozhovor, dajme tomu po francúzsky?
Neviem, či by som si trúfal na rozhovor, až možno taký, že znovu narom z očí do očí, áno. Mm-hmm. Ale do telky asi nie, to by sa mi nechcel rochne, ale komunikujem už, áno, už komunikujem vo francúzštine vlastne aj s chlapcami, takže už je to lepšie, je to už, posunul som sa trošku, urobil som nejaký progres.
Super. Dobre, Teo, ďakujem veľmi pekne za dnešný podcast a všetko dobre prajem ešte.
Ďakujem aj veľmi pekne, takisto prajem všetko dobré.